galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaco ah bisha agoost ee sanadka 2024-kana waa 12-aad, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Sabaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan darawalada moojto bajaajyada Muqdisho oo soo dhoweeyey isbeddel uu maamulka gobolka Banaadir dhowaan ku sameeyey habraacyada qaadashada ruqsadda wadista gaadiidka.
aadaan usoo dhoweynaynaa maadaama lacagihii aadka hayga uu ahaay oo nalaga dhimay oo meel walbo sida caadiga ah laga dhigay oo meesha aan u baahneen la geeyey, sababtoo ah lacag 200 something leysinka markaa doonanayna naga bixi jirta ilaa 300 meelaha qaar haddii la gaarsiiyo. Marka alxamdulilah, hadda $106 iyo bar in ay qadarkeeda ay noqoto waxaa waaye howl dheeraa u dhexeyso aad iyo aad aan u bogaanidiinina.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
Ani macalinimada meel hoosaan kasoo bilaabay, yaraanteeda hoosan hadda intaan jaamacadda dhiganay, markaan yaraa dugsiga sare dhiganayana walaalahay casharada uu soo celcelin jiray intaan yaraa oo la muraajacayn jiray ciddan u weyn qoyskan u weynaa. taasa maxay ahayd nolosheeda saamayn weyna ku yeelatay darsiga tuushani waxaas maanaan lahayn oo waddankan colaada kasiga iska jirta iyo xabado dalku waa iska burbursanaa.
warbixin ku saabsan dalalka Azerbaijan iyo Armeniya oo ku jira tartan hubka oo qatar gelinaya wadahadallada nabadeed ee Maraykanka uu taageerayo ee u dhexeeya labada dal ayaad sidoo kale maqli doontaan. waxaa kaloo ka mid ah xubintii dooda kaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. qaraxyo xooggan oo ahaa 2 gaari oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa ka dhacay bar ciidan oo dowladda ciidamadeeda ay ku lahaayeen markaasi oo ku taala xaafadda Arbacow ee deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. baabuurta qaraxday ayaa la sheegay inay isku dayeen inay galaan xero ciidan oo ay lahaayeen ciidanka, balse waxaa halkaasi ku go'naa gaadiid kuwa dagaalka ah, taasoo sababtay inay gaari waayaan batilmaameedkooda. waxaana jira khasaaro, dhimasho iyo dhaawaca oo soo gaaray dhinacyada, laakiin ilaa iyo hadda lama faahfaahinin. ciidanka oo la sheegay inay ka war heleen weerarka ayaana ku guuleystay inay ka hortagaan. wasiirka xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cadaala oo la hadlay ama ka hadlay qaraxyada ayaa wakaaladda wararka ee Sona ee dowladda Soomaaliya u sheegay in ciidanka amniga ay xilli hore oo saakay ah duleedka magaalada Muqdisho ku qaraxiyeen 2 gaari oo kooxda Al-Shabaab ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka, laakiin ma uusan bixinin faahfaahin ku saabsan khasaarihii ka dhashay. dhinaca kale, taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda Soomaaliya ee NISA Cabdulaahi Maxamed Sambuloolshe ayaa isagana tegay xaafadda Arbacow oo ah halkii ciidanka qaraxyada lagula beegsaday. madaxweynihii ugu horreeyey ee madow ah ee soo mara Maraykanka Barack Obama iyo xaaskiisa Michelle Obama ayaa xalay khudbado ku ruxay hoolka uu ka socdo shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee magaalada Chicago. lamaanaha reer Obama ayaa ku booriyey dadka Maraykanka inay taageeraan oo ay doortaan musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris oo hadda ah madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka, taasoo doorashada bisha November wajihi doonta madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. Obama ayaa markiiba weeraray madaxweynihii isaga uga dambeeya aqalka cad, inkastoo uusan magac dhabin, isagoo yiri uma baahnin 4 sano oo kale oo qallafsanaan qas iyo qalaanqal ah. filimkaas horey ayaan u daawannay, waxaana ognahay in taxanaha uu ka sii darnaan doono intaas. Obama ayaa intaasi sii raaciyey in Amerika ay diyaar u tahay cutub cusub, sheeko wanaagsan ayna diyaar u yihiin madaxweyne Kamala Harris. wuxuu ammaanay madaxweyne Joe Biden oo sidoo kale ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisii 8 sano ee Obama uu xafiiska joogay. taariikhdu way ku xusuusan doontaa Jo Biden, ayuu yiri inuu ahaa madaxweyne difaacay dimuqraadiyadda waqti ay Qatar weyn ku jirtay. Waan ku faanayaa inaan ugu yeero madaxweynahayga, laakiin xitaa waxaan ku faanaa inaan ugu yeero saaxiibkay. Obama ayaana intaasi kadib masraxa kusoo dhaweeyey xaaskiisa Michelle Obama oo iyadana jeedisay khudbad. Amerika rajadu way soo laabanaysaa, ayay Michelle Obama tiri weertaas oo ah hadalkii uu odaygeeda Obama ka dhex yiri khudbaddiisii ugu horreysay ololihiisii doorashada ee sanadkii 2008. Michelle Obama ayaa iyadana khudbadeeda ku weerartay Trump, kuna tilmaantay shaqsi doonaya shaqo ay suurtagal tahay inay noqoto shaqada qofka madow. Diblomaasiga sare ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacada maanta kusoo laabtay Mareykanka kadib markii uu ku guuldareystay inuu xaqiijiyo xabad joojin Gaza ka hirgasho, isagoo uga digay labada dhinac ee Israa'iil iyo Xamaas in qorshihiisa uu noqon karo fursadii ugu dambeysay ee uu kaga hortegi karo dagaal ballaaran oo gobolka ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka codsaday Xamaas inay si degdeg ah u aqbasho hindise xabad joojin oo Mareykanka uu taageerayo, laakiin Xamaas iyo Israa'iil ayaa labadaba waxay muujiyeen inaysan jeclaysanin soo jeedinta Mareykanka. Anthony Blinken ayaa shalay booqday dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar, isagoo u sheegay in waqtiga uu muhiim u yahay gaarista heshiis ka hor inta uusan soo gebagabaynin booqashadiisii sagaalaad ee uu ku tago Bariga Dhexe tan iyo intii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Isagoo ka duulayay magaalada Doxa ayuu xogeyaha yiri maalin kasta oona dhaafta waxyaabo badan oo xun ayaa ku dhici kara dad badan oo wanaagsan, kuwaasoo aan u qalmin inay dhibaato soo gaarto. Wuxuu sidoo kale sheegay in arrinta ay u baahan tahay in la dhammeeyo maalmaha soo socda, iyagana ay samayn doonaan wax kasta oo suurtagal ah si looga gudbo xariiqda. Dhinaca kale, madaxweynaha Masar Cabdifataax Al Siisi oo Blinken kula kulmay Qaahira ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in iska horimaadka Israa'iil iyo Xamaas uu isku ballaarin karo dagaal goboleed haddii aan la joojinin dagaalka ka socda dhulka ku teedsan badda Mediterraneanka. Qoraalka ayuu Siisi ku sii raaciyey in la gaaray waqtigii dagaalka lasoo afjari lahaa oo xigmad la adeegsan lahaa. Ugu dambeyntiina, markab ganacsi oo marayay biyaha badda Cas ayaa subaxnimadii hore ee Arbacada maanta ah ay weerareen kooxo hubeysan oo watay laba doonyood oo yaryar, iyagoo markabkaasi ku riday rasaas kala duwan sida ay sheegeen howlgalka ganacsi ee badda ee boqortooyada Ingiriiska. Ciidamada milatariga ee Ingiriiska ayaa sheegay inay u badan tahay in kooxda xuutiyiinta ee Yemen ay weerarkaasi qaadeen. Xuutiyiinta Yemen ayaa muddo bilo ah bartilmaameedsanayay maraakiibta ganacsiga iyagoo uga dan lahaa inay taageero ugu muujiyaan dagaalka Xamaas ay kula jirto Israa'iil. Inkastoo aan la soo sheegin wax khasaare ah oo soo gaaray shaqaalihii markabka, haddana waxaa dhaawac uu soo gaaray markabka oo ay gaabis noqotay awooddiisii dhaqdhaqaaqa. Hay-adda ammaanka badda ee Britain ayaa sheegtay in labada doonyood ee yaryar oo mid ay saarnaayeen 3-5 qof, midda kalena ay la socdeen 10 qof, ay abbaareen markabka ganacsiga iyagoo markii ay u soo dhawaadeen ku bilaabay inay rasaas ku furaan. Xuutiyiinta Yemen ayaa weerar ku qaaday in ka badan 70 markab tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas bishii Oktoobar, laman kuwaasi oo aan isla markiiba sheeganin weerarkan. Qaybo ka mid ah wararkan ayaa waxaa laga soo xigtay wakaaladaha wararka AP, AFP iyo Reuters. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Aan ku bilownay qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa saakay ka dhacay bar ciidamada dowladda ay ku lahaayeen ama ay ku baaraan baabuurta oo ku taala inta u dhexaysa deegaanada Macaani ee Weedow ee degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho, sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, iyadoo dhinaca kalena ciidamada dowladda ay sheegeen inay fashiliyeen qaraxyo kale. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abukar.
Qaraxan oo ahaa mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa jugtiisa si weyn looga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, kaasoo ka dhacay afaafka hore ee xero ciidamada Nise ay ku leeyihiin degmada Garisbaale oo lagu baaro gaadiidka soo galaya gudaha magaalada Muqdisho. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxa. Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada amniga ay ku guuleysteen in qaraxa ay fashiliyaan, halka wararka kalena ay tilmaamayaan in ilaa 5 askari oo ka tirsan ciidamada nisa inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaraxa ismidaaminta. Waxaa sidoo kale jira waxyeelo soo gaaray dad shacab ah oo wadada marayay. Saraakiil ka tirsan dowladda iyo maamulka degmada oo aan la xiriirnay ayaa intaba ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan qaraxa dhacay. Dhinaca kale, ciidamada amniga dowladda ayaa ku guuleystay in ay fashiliyaan 2 qarax. Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ciidamada amniga ay saaka xilli hore duleedka magaalada Muqdisho ku qarxiyeen 2 gaari oo kooxda Al-Shabaab ay doonaysay inay ku dhibaateyso shacabka. Sidoo kale, taliyaha hay'adda nisa iyo sirdoonka qaranka dhinaca kale, taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaluulshe ayaa gaaray xaafadda Arbucu ee deegaanka Ceelasha Biyaha, halkaasi oo barqadii maanta ciidamada nisa ay ku fashiliyeen 2 gaari oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo la doonayay in la soo geliyo gudaha magaalada Muqdisho. Warar kala duwan oo qaraxyada ka soo baxaya ayaa qaarkood sheegaya in qaraxa hore ee fashilintiisa ay ku guuleysteen dhowr askari oo ka tirsan ciidamada dowladda. Taliyaha nisa Sanbaluulshe ayaa u mahadceliyey ciidamada nisa ee fashiliyey qaraxyadan, isagoo sidoo kalena ku booriyey shacabka Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loo xaqiijiyo nabadgelyada dalka. Qaraxyadan la fashiliyey iyo kan hore ee saakay dhacay ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada amniga dowladda ay xoojiyeen amniga magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kalena ay socdaan baaritaano kala duwan kadib qaraxii horaantii bishan ka dhacay xeebta Liido ee Muqdisho oo dad badan ay ku dhinteen. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Isla wararka magaalada Muqdisho ayaan ku jirnaayey kulan ay dhowaan Muqdisho ku yeesheen maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda gaadiidka iyo tan maaliyadda ayaa lagu fududeeyey habraacyada qaadashada laysanka wadista mooto bajaajta, waxaana la dhimay lacago cashuur ah oo laga qaadi jiray darawalada mooto bajaajta. Qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidkan oo aad uga dhex shaqeeya magaalada Muqdisho ayaana soo dhaweeyey arrinkan. Wariyaha V O A da Seynab Abuukar Maxamed ayaa qaar ka mid ah bajaajyada la hadashay.
Aadaan soo dhaweyneynaa maadaama lacagihii aadka hayga uu ahay oo nalaga dhimay oo meel walbo sida caadiga ah laga dhigay oo meeshii aan u baahneen la geeyey, sababtoo ah lacag 200 something leysinka markaa doonanayna naga bixi jirtay ilaa 300 meelaha qaar haddii la gaarsiiyo. Marka alxamdulillah hadda $106 iyo bar in ay qadarkeeda ay noqoto waxa waa hool dheera u dhaxeeso aad iyo aadan u bogaanidaynina, maadaama ay dowladdeena dhibaatada nihaysatay ay ka jawaabtay aad iyo aada ugu mahadcelinaynaa intaas iyo inka badanna waa ka filanaynaa.
Marka la fiiriyo qodobada habraaca soo baxay waxaa ka mid ah in qiimo dhimis lagu sameeyey lacagihii laysan qaadashada iyo weliba tan ganaaxa, maxay idinka bedelaysaa ama tabashadii aad qabteen ay ka bedeli kartaa?
Wallaahi aad iyo aad wax badan ayay ka bedeli kartaa, sababtoo ah yacni maanta waxaa laga ordayay oo dhibaatada ay ka jirtay lacago badan oo wixii waxa lagu doonanayay lagu qaaday, laakiinse hadda lacagihii haddii la dhimay aad iyo aad anaga maadaama anaga dowladdeena shaqo abuur saxa hadda insihiin oo bajetka meesha uusan ku jirin, haddii ay tii ahaysana nagu dhiirageliso waxa aad iyo aad ugu faraxnaway aad u soo dhaweyneynaa. Arrimo badanna waa naga dhiman yihiin, waxaa jeclaan lahayna lacagta shilin waxaa naga mida, tusaale lacagta shilin Soomaaliga in tayadeeda iyo qiimkeeda hore la soo celiyo, because in $100 amba content centi oo istirada caadiga ah minus inuu ka yahay oo la ogyahay amba tabana uu ka yahay in yacni 13,000 oo shilinka Soomaaliga ah lagu sarifo wax adag waayo. Marka waxaan jeclaysan lahayna lacagteena shilin Soomaaliga sida ay qiyam iyo qiimo u yeelato in loo sameeyo bees sax ah.
Aad baa u mahadsantahay. Soo dhawow magacaaga iyo sidaad u aragtid go'aanka wasaaradda gaadiidka iyo maamulka gobolka Banaadir.
Bismillah, magacayga waa Axmed Xasan. Aadan u soo dhaweyn ka mid ahna darawalada bajaajka ee magaalada Muqdisho. dowladan aadan u soo dhaweynaynaa maadaama cawashadii bajaajleyda ay tixgelisay ina dhageysatay. Waana ku qanacsannahay dowladda waxyaabaha haddartaan ay ka faragelisay bajaajleyda.
Tabashaad qabteen, tabashooyinkaasina waxaa ka mid ahaa culeysyaad kala kulantaan jidadka magaalada Muqdisho iyo mararka qaar ciidamada. Maxaa iska bedelay go'aanka kadib?
Walaa harto go'aankii kadib wax badanaa iska bedelay, maadaama dowladdii ay tiriyaan qofkii ku xadgudbo bajaajleyda tallaabo sharci aan ka qaadaynaa. Bajaajleyda arrinkaasna aaday ugu faraxday, wayna soo dhaweysay, waana ku qanacsannaa.
Soo dhawow magacaaga oo saddexan, iyo weliba sidaad u aragtay tallaabada maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda gaadiidka la xiriira fududeynta habraacyada laysan qaadashada, iyo weliba ganaax oo tabasho aad ka qabteen oo magaalada Muqdisho laba maalin dibadbaxyo cabasho aad ka dhigteen?
Magacaygu waa Maxamed Amiin Maxamuud. Waxaa ka mid ah dhalinyarada ku shaqeystay mooto bajaajka ee xamar. Dowladda hoose ee xamar oo horeyn waa soo dhaweynayaa. Dowladda Soomaaliyeed go'aan fiican bay soo saartay. Waxay u dhimrisay dhalinyarada bajaajka ku shaqeysto. Anigoo ah Maxamed Amiin waa soo dhaweynaa sida wanaagsan ee dowladda dhalinyarada u fahantay. Waxaa halkan ugu mahad celinaya guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale oo u damqaday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku shaqeysta mooto bajaajka. Guddoomiyahaada oo mahadsan tahay, iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada sare.
Marka la fiiriyo waxyaabaha la fududeeyey iyo khidmooyinka marka hore aad bixin jirteen iyo hadda inta laysla gartay,
walaahi farq weyn u dhexeeyo. Waagi hore lacag aad u badanaa bixin jirnay, hadda leysiga alxamdulillah waxaa laga dhigay lacag gaaraysa $165 iyo bar. Markii hore lacag u dhawaad $200 ilaa $300 oo kor u dhaafayay. Tan ganaaxo kale waxay ahayd 20 ayaa laga dhigay, maray 10 ahayd kore u sar kacday, 20 laga dhigay. Maamul gobolka Banaadir go'aamada oo soo saaray iyo dhalinyarada ku shaqeysa hadda shan ganaax waxaa laga dhigay lacag gaarayso $5, waana soo dhaweynaa.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah darawalada ku shaqeysta mooto bajaajta ee Muqdisho oo mikrofoonka ay la dhex qaatay wariyaha v o a ee Muqdisho, Seynab Abukar Maxamed. Dalalka Azerbaijan iyo Armenia ayaa ku jira tartan hubka ah oo qatar gelinaya wadahadalada nabadeed ee Mareykanka uu taageerayo ee u dhexeeya labadaasi dal. Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray Istanbul. Xuseen Barre Aadan ayaana soo koobaya.
Kadib markii Azerbaijan ay guul ka gaadhay soo celinta dhulkii lagu muransaraa ee Nagorno Karabakh sanadkii hore iyaga oo ka saaray ciidamadii Armeniya taageersana, Azerbaijan waxay doonaysaa in ay sii xoojiso guusheeda militari iyada oo kordhinaysa hubka ay haysato. Arrintaasi oo uu ka caawinayo Turkiga, sida uu faahfaahinayo Xuseen Baagji oo ka tirsan jaamacadda farsamada ee Bariga Dhexe ee magaalada Ankara.
Hubka difaaca ee Turkiga iyo qalabka militari ee loo diri doono Azerbaijan waa la gaadhsiin doonaa halkaas, waxaana la siin doonaa hub kale oo dheeraad ah. Laakiin Turkigu ma siiyo Azerbaijan tiknolojiyadda casriga ah, balse waxaa siisa Israa'iil.
Falanqeeyaasha Turkiga iyo Israa'iil ayaa sheegaya in hubka casriga ah iyo tiknolojiyada ay kaalin weyn ka qaateen guusha Azerbaijan ee ay ku burisay ciidamada Armeniya taageersana, kuwaas oo ku tirsanaa hubkii Ruushka, kuwaasoo badankooduna ahaa hub ka soo haray xilligii midowdii Soofiyeeti. Laakiin kadib guuldaradaasi, Armeniya ayaa diyaarinaysa hub cusub iyada oo hubka badankiisa ka helaysa Faransiiska, hubkaasi oo ay ku jiraan madaaficda casriga ah. Armeniya waxa ay sheegaysaa in hubka cusub loo adeegsan doono oo keliya isdifaaca, sida uu faahfaahinayo Eric Hakobian oo ah la taliya siyaasadeed.
Right now there's no military parity between Armenia and Azerbaijan. The goal is to hadda ma jirto sinaansho militari oo u dhexeeya Armeeniya iyo Azerbaijan. Ujeeddadu waa in la abuuro wax ka celiya weerarada muddada gaaban ah si ay ugu adkaato Azerbaijan in ay weerar kale soo qaado.
Dib u hubeynta Azerbaijan iyo Armeeniya waxay ku soo beegmaysaa iyada oo wadahadallada nabadda ee Mareykanku uu taageerayo ay hakad ku jiraan sababo la xidhiidha muranka dhulka. Baku waxa ay ka wanaagsan tahay in kororka hubka ee Yerevan uu noqon karo calaamad muujinaysa in ay doonayaan inay dib ula wareegaan dhulka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh, sida uu sharaxayo Farid Shafaye oo ka tirsan xarunta falanqeyn tahriirka caalamiga ee Baku.
Waxaan ka walaacsannahay in 15 sano ama xitaa in ka badan kadib Armeeniya ay dib u hubayn doonto ciidamadeeda. Waxay xoojin doontaa awoodaha militari, waxayna ku soo noqon doontaa dagaalka. Qaar ka mid ah dadka reer Armeeniya waxay yidhaahdaan, waan ku guuleysanay dagaalkii hore, laakiin waxaan ku guul daraysanay kii labaad. Markaa 15 iyo 20 sano kadib waxaan ku soo laaban doonaa arrintan.
Azerbaijan iyo Armeeniya waxa ay sheegayaan inay hubka u urursanayaan oo keliya ujeeddooyin istifaac, laakiin falanqeeyayaashu waxa ay ka digayaan in tartanka hubka uu khatar gelin karo xasiloonida gobolka, sida uu faahfaahinayo Xuseen Babji oo ka tirsan Jaamacadda Farsamada Bariga Dhexe ee magaalada Ankara.
Armenia and Azerbaijan like two children, okay? They play with fire.
Armenia iyo Azerbaijan waxay u eeg yihiin laba caruur ah, waxay ku ciyaarayaan dab, guriguna wuu gubanayaa. Dalalka awoodaha waaweyn ayaa isweydiinaya sababta guriga u gubanayo iyo cidda arrintan geysatay, laakiin waa iska caddahay oo waa labadan dal.
Labadan dowladood ayaa sheegaya in ay ka go'an tahay inay ka qayb galaan wadahadallada ay taageerayaan Mareykanka, laakiin erayadooda oo keliya waxa ay noqon karaan kuwo aan ku filayn in lagu hortago kororka shakiga iyo burburinta rajada nabadda.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii Dorian Jones ee Istanbul. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Madasha Haweenka, waxaana inoo haysa oo Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Madasha Haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegayno muhiimadda qoyska iyo bulshadaba ay u leeyihiin in gabdhaha wax la baro. waxaa barnaamijka igala qayb galaysa Fartuun Maxamed Cismaan oo bara ka ah Jaamacadda Mustaqbal ee ku taala magaalada Nairobi, islamarkaana u ololeysa waxbarida gabdhaha iyo arrimaha qoyska. ugu horreyn, Fartuun, waxaan weydiiyey xilliga ay bilowday macalinimada.
Ani macalinimada meel hoosaan kasoo bilaabay, yaraanteeda hoosan, hadda intaan jaamacadda dhiganay, markaan yaraa dugsiga sare dhiganayena walaalahay casharada ugu soo celcelin jiray, intaan yaraa oo la muraajacayn jiray cidda u weyn qoyska u weynaa. taasna waxay ahayd taas nolosheeda saameyn weyn ku yeelatay. dersiga tuushani waxaas maanaan lahayn oo waddankan colaada iska jirtay iyo xabado, dalku iska burbursanaa. marka yaraantaas aan caruurta casharada ugu soo celinayay, ardaydii isku galaaska ahayn oo casharada isla akhrisan jirnay, iyo xalaqadii masaajidka oo iyadana saasoo kaleento aan aad xoog u saari jiray. markaan rekeya noqdana dee jaamacadda Umma aan dhiganayay, ardaydu markasta waan ka horreeyo ka firfircoonaa, ayagaan wax la muraajacin jiray oo duruusta ugu soo celin jiray. oo muraajacadaasa maxay ahayd aan revishinka la sameyn jiray yaa wax badan ii fududeysay, culumtii furuntii cilmiga dhan inay ii fududaadaan, mawaadooyinkii cilmiga, tafsiirkii, xadiiskii, fiqigii, taariikhdii, ilaa markaa ka muraajaceyso, ka la akhriso, kan la akhriso, revishin badan aa la sameyso, waxay noqonayaan wax shay maskaxdaada dhex fadhiistay oo aada u dhex galay. marka muraajacadaas faraha badan way ii sahashay inaa Allah subxaana watacaala maanta aa macalin rasmi a noqdo. yaraa macalinimadana yaraan baan ku bilaabay, anoo yar baan bilaabay oo da 20-aad ku jiro yaa macalin noqday. tuushan aan kasoo bilaabay, aan gabdho wax u akhrin jiray galabtii, markaa subaxna jaamacaddan aadi jiray. maxay ahayd haddana markay jaamacaddii dhamaatay, iskool primary macalin ka noqday, daraasaad islaamiya, culumu sharciya dhigi jiray, macadka hindida oda Nairobi hadda aan ku noolahay yaa haddana aan macalin ka noqday. ilaa markii dambe jaamacadda Raaf haddana u wareegsaday Mustaqbal, markaa aan noqday university lecturer, markasii iyo macdiyo kala duwan iyagoo soo marmaray. Marka tacalinimo macalinimadeeda meel hoose kasoo bilaabato, ilaa tuition, ilaa primary, secondary xataa maraa ka noqda way jirta, laakiin waqtigeeda wuu yaraa. Muddo sanada iyadana iskuul la aasaasayo ee qolo Kenyaana leeyihiin, ayagana aan wax ka aasaasay, oo muddo sanada aan culumu sharciya aan haya ilaa macalin munaasab ku ah, maadaama afka ingiliishku ku baxay ana afka cirbi wax ku bartay, aan ku wareejiyey markaa shaqadii iskoolkiina uu istaagay. Bacdallaahi alxamdulillah kaalin weyn aan ku lahaa. Marka alxamdulillah process macalinimo waa soo mara, haday primary tahay, haday secondary tahay, haday macad tahay, haday markas tahay, haday ay tahay xalaqo, intaba waa soo maray. Ilaa hadda jaamacadda mustaqbal aan joogo, ilaahay mahadiis.
Sidaanu ognahay, markastaba in gabdhaha iyo wiilasha wax la baro waa muhiim, oo waxbarashada ee qof kasta ayay anfacaysaa. Haddana maxay tahay muhiimadda gaarka ay leedahay in gabdhaha wax la baro?
Cilmigu waa iftiin, alcilmu nuurun, oo nolosha u iftiiminaya, oo khayrka iyo shartii wanaagii guusha waxba cilmiga uu qofka ka dhexlo. Gabdhuhu waxay gaar ugu muhiimad ugu sii yihiin waa hooyanimada. Hooyanimada oo markay hooyo noqoto ilmaha iyadaa waqti badan la qaadanayso, sidaa daraaddeed in si fiican wax loo baro, si fiicanna loo diyaariyo. Wax alla waxay nolosha u baahan tahay oo cilmiyana la baro, waa diyaaradda ilmaheeda, tarbiyeenteeda, maaraynta qoyskeeda, maaraynta dhaqaalaha, xirfad ay ku noolaato, caqabadaha sida uga tallaabsan lahayd, caafimaadkeeda sida u ilaashan lahayd. Marka waxyaabahaasoo dhan bay gabadh u baahan tahay. Hooyanimada ka culus aabanimada, oo ilmuhu waqti badan hooyaday la qaadanayaan, gaar ahaan xilliga yaryar yihiin, taasaa marka la rabaa marka in gabadhu si fiican hooyada u diyaariso, waxna loo baro. Wa ficlan waqtigan xaadirka ah meel walba waxa wax baranaya oo tacliinta aada uga miro dhaliyo, guul looga gaaro gabdhaha u badan, haday qurbaha ahaan la dee Kenya ahaan la dee Soomaali ahaan. Marka aragto goobaha cilmiga aada joogto, goobaha waxbarashada, tacliinta percentageka u badan waxa wax baranaya waa gabdho, waxa tacliinta ka yargareynayana inta badan waa gabdho, oo yoolka ka gaaro. Marka gabdhuhu in aada loogu dadaalo, inkastoo caqabado fara badan ay guryahooda kala kulmaan, oo dumarka hoos u dhigitaankooda iyo liidataankooda unugu badan yahay, haddana maxay aheto tacliinta gabdhaha aada bay uga horeysaa markaad fiirisid. Midda wiilasha waana wax loo baahan yahay, oo bulshadu dhanka gabdhahay ka kacdaa, ummad kasta hormarta, dumarka kaalinkana inay hormaraan, inay jabaana dumarka kaalinka ah. Waa sidaas marka in tacliinta gabdhuhu ay muhiim zaa'id u tahay marka loo fiirsho midda wiilasha.
Gabadha wax baratay waxtar intee la eg ayay u leedahay qoyska marka loo eego gabadha aan wax baran?
Qoyska marka gabadhu wax barato way ka nafci badan tahay, wayna ka faa'iido badan tahay xagga ilmaheeda iyo xagga ninkeeda, way ka nafci badan tahay oo wax badan bay dareensan tahay, oo cilmigiiba waxba u iftiiminayo. Caqabadaha dhaqso inay ka tallaabsato yaa u sahlan. Haddii wadaadka ama ka geeriyoodo ama ka xanuunsado, ilaahay wixii dhiba naga haya, waxaa u sahlanaanaysa inay shaqo abuurato, inay xirfad abuurato, inay nolosheedi ay maareyso oo toosiso, taana u sahlanaanaysaa. Waxaa arkaysaa matalan gabdhaha iyadan waxba la baray markii la guursado oo ilmo dhasho, oo ama ninku uu furo ka tago ama uu dayaco ama dhaqaalaha ku dhibo inay rafaado oo maxay tahay caqabado badan la kulanto, marka ama reerka ka burbura dayacanto. Laakiin inta badan gabadhu markay waxbarato way wajihi kartaa jaalanjiyada nolosha soo wajahayo, haddii noqon lahayd xag dhaqaale, haddii noqon lahayd xag caafimaad, haddii noqon lahayd xag burbur, haddii xag geeri. Marka waxay kaga fiican tahay adkeysiga caqabadaha iyo diyaarinta ubadka noloshoodii waxbarashadooda, diyaarintooda iyo tarbiyadooda iyo dhanka ay kaga fiican tahay marka loo fiiri gabadha aan waxbaranin. Marka sidaasaa wanaagsan oo gabadha inay fahanto nolosha iyo caqabadaheeda iyo korinta ilmaha iyo tarbiyada iyo maaraynta guriga, maaraynta dhaqaalaha, intaba way kaga wanaagsan tahay gabadha waxbaratay mida aan waxbaranin.
Soo lama dhihi karo fartuun, keliya kuma xirna caruurta waxbarashadooda in hooyadu ay noqoto hooyo waxbarato, oo waxaa jira hooyooyin badan oo xiliyadii hore aan fursad u helin inay wax bartaan, hadday noqon lahayd deegaanada fogfog ay ku nool yihiin oo aan ka jirin goobo waxbarasho amaba dhaqaale aan qoyskooda haysan. Haddana caruurtii ay hooyooyinkaas dhaleen qaar kamida maanta ay madax yihiin, qaar dhaqaatiir ay yihiin.
Fikirkeeda ku xiranta, hadday fakarayso isleed adaa jahli ku weynaatay oo nasiib aadan u yeelin wax baratee, bal ilmahaada jahli ka saar. Taana way jirtaa. Dhaqtarkii u sareeyay Masar sanadka qarnigii dhamaaday, hooyo beerley ah oo cido u shaqeynayso ayaa soo saartaa yiri oo ninkiina maxay ahayd uu furay oo waliba maxay ahayd uu rabay xataa cunug inuu ka qaato isagoo 9 sano jiro 10 sano jiro ay kala soo carartay la soo dhuumatay cunuga beerta ii falaaya ayadana ay la soo dhuumatay ee magaalada Qaahira la soo gashay ciidahay u shaqeynaysaa leer ciidahay u shaqeynaysay gabadhaas marka maxay fiirsanaysay maxay aragtay biyaa cilmiya joogtay environment oo cilmiga ku badan yahay joogtay tuuladii way ka soo carartay dadkaasay fiirsanaysay dhahaysa alaala wiilkaada dadkan oo kale ka dhig meeshaas gaarsii halkaas gahay tusaale fiican haysta qudwal xasan haysatay taasaa keenaysa marka qaarkood marka hooyada iduu bihi la ka baranaho inay bii-ada inay saameyso hooyooyinkeenna horo dhan hadda qaar dhakhaatiir fara badan oo maanta maxayda muuqato oo qaar hadda retire yihiin hooyooyinkood waxba ma aqoon laakiin baladka iyo tacliintii iyo soo gelitaanka magaalo joognimadii ee ka dhaxashay inay ku fakartay inay ilmaheeda ay ka dhigto dad qiimo leh ama professor ah ama jaamac maxayda ama dhaktara marka tusaale meeshay ku nooshahay meeshay ku nooshahay bedeli karto meeshay ku nooshahay iyo cidda ay la nooshahay iyo dadka ku hareereysan yaa saameyn ku yeelan kara ku dhalin kara inay cunugeeda ay soo saarto ay uga dhigto qof meel maxayto meel muuqda leh ama ay maxay tahay qofkaas kale inuu ii noqdaan rabaa insha allahu tacaala ilaahayna haddii dadaasha tawfiiqda uu siiyey markaa subxaana wa tacaala marka waa jirta gabadha aan wax baranin inay ilmo qurxan soo saaraan way dhacdaa iyadana way dhacdaa
ustaad fartuun wax badan ayaad kusoo guda jirtay dhanka waxbarashada marka la eego goobaha waxbarashada haddii ay noqon lahaayeen dugsiyada qur-aanka lagu barto iyo iskuulada intaba yaa u badan wiilasha iyo gabdhaha
goobaha waxbarashada intaan ka arkay gabdhaha u badan hataa taxfiidka waxa qur-aanka baranaayo dhan oo qiraa-aadka baranaayo qur-aanka baranaayo oo maraakiista islaamiga dhan inta badan intaan ka arkay gabdhaha u badan iskuulkana waa nafsa shay iskuulna waa ka shaqeeya madrasana macadna waa ka shaqeeya jaamacadna waa ka shaqeeya marka inta wax baranaysa ama duruustii cilmiga sharciga ha noqoto ama iskuulkii academic integrated ha noqdo intaba gabdhaha u badan waana iyada laftikeeda rasaaj la saaro maxay gabdhaha soomaalida uga badan yihiin wiilasha xagga guriga aniga ayaa isleeyahay laakiin in la baari u baahan tahay oo rasaaj la sameeyo xagga guriga waalidiinta gabdhaha basay cadaadiska saaraan wiilashana xoriyad zaa-id ay siiyaan marka wiilasha inay tacliinta ka hergaraynin oo gabdhuhu bas ay tacliinta ka hergarayaan maxaan u maleynaa marka saasaan ku tuhmay gabdhaha in marka ay kasoo muuqdaan waa ani saa isleeya ra-yigeyga fikirkeyga laakiin waa arrin baaritaan u baahan in la ogaado sababta gabdhaha ugu horeeyaan tacliinta xagga wiilasha marka loo fiiriyo dhanka diiniga iyo dhanka akademigaba
wa hagaag fartuun adiga maxaa kugu dhaliyay inaad u istaagto wacyigelinta ku aadan in gabdhaha wax la baro
waxyaabaha igu dhaliyay inaan dumarka aan waaniyan hadda waqtigaa dheeroo macalinimada aan ku dhex jiray ilmo unbaa waxbaraayay gabdho u badan yaa waxbaraayay duruufahoodana aan arkay dayaca guryahooda ka jiro qaar waalidiintood dhinteen oo ilaahay ofsaday qaar agoona qaar rajay ah qaar waalidkood nolol xun ay ku nool yihiin oo maxay aheeto eray iyo buuq oo ilmihii xataa buuqiisa ay ka muuqato cunugii dagaal fara badan iyo nervousnimo ay ka muuqato oo dareemayso cunugu inuu guriga xaggiisa uu dab uga shidan yahay qaar iscaynaayo qaar isku gacan qaadaayo qaar maxay aheeto guryo fiican oo xalaala kasoo baxay oo wanaagga iyo quruxda ka muuqda aada yaabaysid marka ilmaha kuu fasiraaya ilmaha kuu fasiraaya korka ilmaha luqatu jasad caruurta sida xaaladaha ay ku kala yihiin iyo siday kala yihiina ka fahmaysaa guryaha ay ka imaadeen iyo hooyada dhashay cunugaas marka taas ayata inuu jahli fara badan ee waalidiinteena soomaaliyeed uu kaga jiro xagga guriga iyo burbur fara badan ilmaha galaa sidaa ugu soo galayso waxaa arkaysaa in badan oo kamida waalidkood islama noola way kala tageen way kala tageen inta isla noola in badan oo kamid iyagana quruxku ma wada noola taasaa marka udhas marka inaan balxaba waalidiinta aan xoogga saaro ilaa haddan aan ku dadaalaya insha allahu tacaala bal da-yarta soo socoto hooyadu inay hooyo wanaagsan noqoto markaasna ilmo wanaagsan ay soo saari karta insha allahu tacaala oo qorshaheed aan ku jiro hadeer marka taasaa marka macalinimada ku barayso iyo ku dhex jirka ardayda iyo jiilasha generationka soo koraayo situationka guryaheena ka jiro inuusan qurxaneyn wixii kala tagay iyo wixii maxay ahayto hadda nolol xun ku wada nool iyo waalidkii qaar oo ilaahay oofsado adunka kujira ilmahooda dad kale ay kurinayaan la bahdil ay ku jiraan ama habaryar la nool yihiin ama eedo la nool yihiin ama ayeeyo la nool yihiin ama qaraabo kore nool yihiin oo marka ayagana ilmaha rajada ama mamaha waalidiintood adduunka ka tageen ayagana duruufo gaara iyagana ku jiraan maalintii igu yaabka badnayd waxay laba gabdhood oo mataana ah oo dugsigaa sare oon macalinka ka ahaa aasaaskiisa aan kaalin ku lahaa meel deeqdaa la waayo labada gabdhood, waa celin weyn si walba hadii la yeelay dab baa ku shidnaa. Markaan baaray waxaa iisoo baxday labada gabdhood hooyood inay dhimatay, rajanimo ku barbaareen. Marka fasalkii maba fadhin karaanbo, maantana mid baa midda kale la dagaalayso, mid haddii dagaal gasho kii kale way u heelinaysaa fasal. Inta ilaa maamulka iskoolka uu dhahay labada gabdhood lama hayn karo, inta kale war ani aan ka celshoon ka fujiyanahay walaalayaalo, gabdhu waa rajeen naxariisna ma helin, dadkii barbaariyey si qurxan umay barbaarin hala dhaafo. Macalinka iskuulka iska lahaa soo istaagay maya, inta kale iga halaynayaan. Marka taa waa xanuun. Marka gabdhaha rajeeda ah ee mataanaha ah foomon bay ahaayeen, tacliintooda dugsiga sare foomonka maraaya, haddana iskuulkii uu hayn waayo la ceyriyo oo la yiraahdo meel kale geysta la yiraahdo. Waxaa dareensaa raxmadii iyo naxariistii hooyanimo markay waayeen, qofkii barbaariyey raxmad kamaysan helin, naxariis kamaysan helin, caadifad kamaysan helin, tarbiyadii guriga. Marka dagaal iyo goob dagaal iyo goob laysku haysto iyo nolol careless inay ku barbaareen, marka ay noqdeen far fiiqan oo lahayn waayo la celin waayo oo xariga goostay noqdeen. Marka taasaana marka anii mar walba aan insha allahu tacaala inaan nolosha gabdhaha wax ka bedelay nolosha qoysaska, inti karaakeygan aan wixii fikir usoo gudbiyo.
mudaanintaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa xubintii madasha haweenka, waan idinla socodsiinayay anigoo intisaar saalax xuseen ah. waxaa barnaamijka igala qayb galaysay Fartuun Maxamed Cusmaan oo baraka jaamacadda Mustaqbal ee ku taala magaalada Nairobi, islamarkaana u oolaysa waxbarashada gabdhaha iyo arrimaha qoyska. inta barnaamijka mid lamida ku kulmi doono, nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay intisaar saalax xuseen oo nala socodsiinaysay xubintii madasha haweenka. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana muqdisho, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in la gaaray waqtigii hay-adaha madax bannaan ee ganacsatada iyo dowladda dhexe u midoobi lahaayeen sidii ay isaga kaashan lahaayeen maalgashiga dalka. wuxuu ra-iisul wasaaraha intaa ku daray in marka la eego kartida ganacsatada Soomaalida iyo dhaqaalaha ay haystaan, aan la iska indhatiri karin in dowladda ay garab u noqoto si loo gaaro isku filnaan dhaqaale loona xalliyo mashaakilo badan oo jira. Xamse ayaa hadalkan ka sheegay madal looga doodayay sidii ganacsatada iyo dowladda ay isaga kaashan lahaayeen maalgashiga. warkan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
Soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska Afrika, dowladda federaalk ee Soomaaliya waxa ay sheegtay inay indhaha ku hayaan bulsho badan oo kala duwan oo doonaya inay maalgashi ku samaystaan. dowladda federaalk ah, gaar ahaan xukuumadduna ay ka shaqaynayso sidii shuruuc loogu samayn lahaa arrintaasi. ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu tilmaamay iyadoo taa laga duulayo in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay muhiim u aragto in hay-adaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiga ka shaqeeya iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya oo iskaashanaya ay markaan u jihaystaan sidai isku garabsan lahaayeen si loola jaanqaado isbeddelkaasi Soomaaliya ay wajahi doonto mustaqbalka dhow. ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay madal lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay soo qabanqaabisay madasha Magan, oo ayaa waxa uu sheegay in iyadoo arrimahaasi laga duulayo, hadda loo arka muhiim in guud ahaanba ganacsatada gaarka ah iyo weliba dowladda federaalk ee Soomaaliya isla jaanqaadaan. arrintaas ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in wax badan oo mushkilada ah oo jira ay xalili doonto.
jihaynta maalgelinta ayaa saxmaysasaan sheegay oo maxaan ku dhahaa ganacsiga gaarka loo jiheeyo meelihii loo baahnaa waxaa xal loo helaa oo maxaan ku dhahaa ay keenaysaa in loo xal loo helo mushkilooyinka bulshada ee ad adag ayaa xal loo helayaa. maxaan ku dhahaa waxaa complex societal issueska la yaqaan, waxaas waxay keenaysaa in haddii la isla furdaamiyo oo publici iyo privatekii ay isla furdaamiyaan xalkooda la helaa.
Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxa uu hoosta ka xariiqay in marka la eego isbedelada amni iyo siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya, haatan dad fara badan iyo weliba shirkado kala duwan ay indhaha ku hayaan sidii Soomaaliya ay maalgashi ugu samayn lahaayeen. Sidaa darteedna ganacsatada Soomaaliyeed iyo dowladdu ay fahmaan halka loo jihaysan doono
wadankan. Haddii waad ogtihiinoo waa loo soo socdaa, waa loo imanayaa, waa la maalgashanaya dunida. Marka in private keenu iyo public keenu ay isku toosaan oo aan dee private keenu cagta la marin oo aan waxyaabihii advantageska hayo dhan aan dee dadka lagu duuban keligood, inkastoo aan dee open market nahay, haddana dee in annagana aan protect garayno hantideenna iyo baxeena waa muhiim.
Ugu dambeyn, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa madasha Magan Forum waxa uga mahad celiyey dood cilmiyeedkii lagu qabtay magaalada Muqdisho ee daaranayd sidii dowladda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay isugu kaashan lahaayeen maalgashiga dalka.
Nadwadan ama dood cilmiyeedkan ama forumkanna waxaad moodaa inuu waqtigi saxbaa uu ku soo aaday, maadaama geedi socodkaasi uu socdo oo aynu isla guurayno oo aynu meel fiican maray. Marka anigu waan barakeynayaa, waana mahadcelinayaa asxaabtii soo diyaarisay mar kale. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ganacsatada si guud iyo private-ka. Annaga waxaa noo qorshaysan in ay lead gareeyaan dhismaha Soomaaliya cusub hadda iyo dhaqaalaheeda.
Sanadihii ugu dambeeyey bulshada Soomaaliyeed ee sameynaya maalgashiga ganacsi ee gudaha dalka ayaa aad u kordhay. Hase yeeshee, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan waxay tilmaamaysaa in si ganacsiga iyo weliba maalgashiga gudaha dalka uu koro, la doonayo in hay-adaha dowladda iyo ganacsatadu ay yool mida samaystaan si Soomaaliya ay u gaarto yididiilo loona amaamudo aragti midaysan oo Soomaaliya lagu horumarinayo. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Isla Cabdicasiis Barrow oo Muqdisho ku sugan ayaana soo jeedinaya.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya dhowaan waxay hirgelisay canshuurta iibka. Inkastoo markii ugu horreysay qaar ka mid a ganacsatada iyo bulshada ay aragtiyo kala duwan ka aaminsanaayeen, haddana dowladdu waxay sheegtay in la wada aqbalay oo hadda la bilaabay qaaditaankeeda. Dad fara badan ayaa weli u arkaa in canshuurta iibka aan la gaarin xilligii la qaadi lahaa, halka dadka kalena ay aaminsan yihiin in dowladdu canshuur qaadda macnaheedu uu yahay hannaanka dowladnimada oo hagaagsanaaday, daqliga iyo dhaqaalaha Soomaaliyana uu kobcayo. Dooda gaaban ayaan haddaba ku eegi doonaa aragtiyada kala duwan ee bulshada. Waxaa igala qayb galaya Xasan Cabdulaahi oo ah ganacsado dhallinyaro ah oo Muqdisho jooga, iyo Cabdixakiin Xasan oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho. Xasan oo ganacsada ayaa dooda ku hormaraya.
Oo ku dhowahay, horta barnaamijkan faadka markii ugu horreysay oo lasoo kordhiyay maahan kalkii hore ee dowladdii Maxamed Farmaajo ee joogay, madaxweyne Farmaajo oo madaxda ka ahaa wasiirka maaliyaddana uu joogay Beyle, wuxuu soo kordhiyey faad noocan oo kale ah. Laakiin dood dheer kadib waxaa la isku waafaqay in lagu qaado dekadda lagu qaado oo 105 dadka laga rabay, macnaha meeshaas lagu qaado oo badeecada toos loo soo saaro xagga looga soo saaro. Laakiin hadda midaas mid ka duwan jirto oo ah in goobihii ganacsiga seel walba iyo every transaction dhacayo in canshuur macnaha ay qabato oo ay kasoo bilaabato suuqa goob walbo ganacsina ay ku xigsato. Marka taasaa marka waxay keentay culays dhanka fahanka iyo dadka inaysan fahamsanin, maadaama bulshadii hadda loo soo daadejiyay. Marka culaysyo badan ayaa ka jiro, waana wax haatan aan wajahayno oo ah in macnaha bulshadii anaga aan isku qabanayno.
Marka sidee rabteen canshuurtan loo qaado adinka?
Canshuurta macnaha sideedaba waa in loo qaado sida ugu habboon oo ugu fiican in loo qaado oo ugu fudud oo bulshada marka hore horta laga soo dhaadhiciyo oo ay fahmaan waxa ay tahay, wacyigelin badan laga sameeyo dadka ay macnaha ilaa haatan isku baraarugsaneen, marka waxaa la isaga dhex baxay dadkii iyo ganacsatadii iyo shirkadihii maamulayay ee lacagtooda danabka ah aa la isaga dhex baxay marka dood badan iyo qaylo badan ayaa ka jirto. Ilaa iyo haddana macnahaas waxaad arkaysaa weli dadka inaysan macnaha la qabsanin, laakiin haddii marka hore wacyigelin la samayn lahaa ee dadka lagu baraarujin lahaa oo ay fahmi lahaayeen, waxaa fududaan lahayd inay macnaha sida ugu habboon u hirgasho.
Cabdixakiin xasan, waxaad ka mid tahay dhallinyarada aqoonyahanka ah, waad aragtaa dooda xasan oo ganacsatada Muqdisho ka tirsan. Marka aad fiiriso ma la joogaa xilligii ganacsatadu ay cabasho noocan oo kala muuji lahaayeen marka loo yimaado bixinta canshuurtan iibka?
Cabdixasiis, horta marka horeysa waa mahadsan tahay. Aniga dhankayga waxaan dhihi karaa su-aashaas joogtid, haa waa la joogaa. Canshuur horta waxa qaada waa dowladda, waqti oo u xadidan ay leedahay qofka xilligaas markuu gaaraa laga qaadi karaa iyo waddankaas markuu xilligaas gaaraa laga qaadi karaa weyn oo hadda ma jiro. Shacabka Soomaaliyeed ama ganacsatadu inta badan dowladda waxay ku eedeeyaan in aysan waxba ka qaban wixii dowladnimada laga rabay. Dowladdu waxay wax ku qaban lahaydna meelo kale kama keento, shacabka iyo ganacsatada ayay ka qaadaa. Maahan marka waddanka ugu horreeya canshuurta infaad lahayo laga qaado oo laga diiwaangeliyo, maaha, bal waaba waddanka ugu yaroo qiimaha ugu yar laga jaro haddii loo firiyo waddankeena Soomaaliya. Marka waxaa la dhihi karaa ganacsatadu waxa awalba canshuurtan way bixi jireen oo laga qaadi jiray, keliya nidaamkii qofka socda ama looga qaadi jiraa loo bedelay oo system ahaan ayaa looga dhigay. Marka dadku keliya cabashada ay qaban ama inta badan markaa fiiriso waxa waaye canshuurtan nagala qaadayo shaqsiyaa qaadanaya ee maxaa lagu qabanaya, taas marka uma taala ganacsatada iyo dadka laga qaadayo, dowladdii u taala. dowladdu marka haddii waxa dhaca ama waxda ama shacabka ay ka cabanayaan ma ahan madaxda dowladda, ma ahan, waa dad shaqsiyaada oo dowladda uga wakiila barnaamijkan. Haddii marka dowladdu ay system amniya iyadii sheegtay inay amni yahay si toosa ayaga dowladda qasnadeeda lacagtii ugu dhacayso, markaasna ay raban in dalkii iyo dadkii Soomaaliyeed wax loogu qabto. Haddii dhib weyn oo aan dhahna xilligan lama joogo, anagu ma nuugin, xilliga la gaaraa ma ogin, marka waa la gaaray waa la joogaa. Sidaasaan aniga haddaan ku aaminsanay.
Haddiiba marka aqoonyahankii bulshadii sida Cabdixakiin ay ku doodayaan in canshuurta dowladdu qaaday muhiim tahay, dowladdana ay hore u sheegtay in deymihii laga cafiyey lacagihii kabka ahaa ee la siin jiray meesha ka bixi doonaan, maxaa ganacsatada ay u arkayaan culays inay canshuuraha bixiyaan weliba canshuurtan faadka lihaa?
Horta sideeda dadka in mid fahmaana muhiima, canshuurta faadka macnaha waxaa laga rabo ganacsatadaha ma ahan, waxaa laga rabo qofka wax iibsanaya, waxaa laga rabo. Marka mushkiladeena haysta anaga waxay tahay qofkii wax iibsanayay oo aan fahan ka haysan waxaan una arka in annaga nagala rabo ganacsatada laga rabo u arko, taasa marka waxay keentay culays ah in ganacsadihii iyo qofkii wax ka iibsanayay ay isqabsadaan. Marka waxa aan leeyahay waxa waaye dadka in awareness la siiyo oo wacyigelin la siiyo aheed oo loo sheego lacagta lasoo dallacay in ay tahay mid ayaga laga rabo maadaama ay wax iibsanayaan, in loo sheego aheed aan leeyahay. Annaga mar walba canshuurta waa bixinaa, waxaan ku bixinaa dekedda, waan ku bixinaa, waxaan ku bixinaa dukaamadeena, waan ku bixinaa canshuuro fara badan oo macnaha nagala qaadaa, shati aan ku qaadanaa, si walba u qaadanaa, nagalana qaadaa. Marka taxpayer awalba waa aheen canshuurta waa bixinayni, laakiin hadda mushkilada imaatay waxaa waaye maadaama system iyo wax loola imaaday oo qofka ganacsadihii oo uu noqday markaan collector taxer oo noqday, qofkii qaban lahaa canshuurta inuu asaga noqday, qofkii laga qaadi lahaa marka haduu diidan yahay awoodna uusan u lahayn inuu qofkii la dagaalo ama uu dhaho wixii niyahu qasab ku bixi uusan awood u lahayn. Keliya marka waxaa imaanaya inuu qofkii horta marka horeba aan wax dalab ah loo sameynin ama wixii lagagadi lahaa lagagadin asagoo aan loo sheegin oo la dhihin niyahu canshuurta faadka inaad iska bixisid adaa laga rabaa, diyaar muraali ma ku tahay miska bixinaya markaas kadib loo adeego. Marka taas marka waxay qaadanaya waqti fara badan, waxay qaadanaya culays badan, waxay qaadanaya kastamar badan inay macnaha ay hoos u dhac kugu imaado. Marka dowladdana wax kab ah oo ay kaa siinaysa ma jirto arrintaas, oo ah maadaama kastamarkii aysan waxba kaa gadanaynin, wixii aad gadi jirtay hoos u dhac ku imaanayaan, adigana khasaare inay kugu imaado suuragal ay tahay. Marka intaasoo dhan adduunkana qofka markii canshuur oo bixinayo waxyaaba wuxuu leeyahay oo usoo laabanaya oo ah in ay macnaha la kabo, in haddii macnaha khasaare oo imaado wax laga sameeyo loo sameeyo, in loo sameeyo canshuur dhaafma marka qaar loo sameeyo, waxyaabahaasoo dhanaa ka dhalanayo marka qofka. Laakiin haddiiba intaas uusan helaynin oo wax usoo laabanaya aysan jirin, ee bulshadii oo wax ka gadi lahay asagana ay kala go-aan bulshadii oo marka wax ka gadi lahayna ee meesha ay ku yaraadaan. Marka qofkaas waxaa imaaneysa meeshaas in oo ciridaas ay xiranto ama oo bilowdo wax loo yaqaano secrar barar oo bilowdo.
Waa tahay maxay tahay waxyaabaha sida gaarka ah ganacsatadu ay walaac uga muujinayaan cabdixakiinow, sida xasan hadda doodiisa ka muuqata, mar haddii canshuurtan iibka laga rabo bulshada wax iibsanaysa, maxay tahay walaaca ganacsatadu ay qabaan ee idiin muuqanaya aad aragtaadiga hadda? Rayidkuna se ma ogolihiin dadka caadigaan ay lacagahaas
bixiyaan? Horta ganacsatadu waxa ugu weyn ay ka cabanayaan waxa waaye in lacagtan ay fuulayso dadka ayaga wax ka iibsanayo kastamarka waa. Haddana dadkaasi aysan aaminsanayn in lacagtaas ay ayaga bixinayaan, ay aaminsan yihiin in ganacsatada lagu leeyahay amaba ayaga ay lagu kordhinayo, sheekaduna sidaas maahan. Ganacsatadu ay ka cabanayaan lacagtan waa lacag canshuura oo ganacsatada saaran, ganacsatada saaran sidii dowladdu sheegtay anaga hadaan ka cabirno, shacabba lacag laga qaada, shacabba lacag ku goye, dowladda ma dhihin. Qof haysta shati ganacsi oo ganacsada unbay lacagtan ka goysaa, waana lacagta canshuurtaheed oo loogu talagalay oo waajibka ku aheed oo saaray. Marka ganacsatadu dhibka kale ka cabanayaan waxay tahay canshuurtan ama lacagtan laga qaadaya kuguma soo noqonaysa adiga. Horta marka hore inaad dowladdaada aaminto iyo dadka ka taliya madaxda oo dalka u taliya inaad aaminto. Markii aaminada ay imaatay kabacdi oo canshuurtii la wada bixiyo, Soomaaliya hadda haddaan fiirino canshuur lama qaado, dowladda canshuur ma qaado. Dakhliga dowladda loo fiiriyo boqolkiiba xataa ma dhamaanayso, afartan ma dhamaanayso hadii loo fiiriyo lacagta laga qaado. Marka waa in horta si toosa ganacsatadii si wada jira ay lacagtii ku bixiyaan oo miisaaniyadii la yaqaano qasnadii dowladda ganacsatadu ay kusoo kordhiyaan. Markaasaa la dhihi karaa intaasoo boqolkiiba intaasay ganacsatada ama canshuur ahaan ay u bixiyaan dowladda, muxuu qaa dowladdii lagula xisaabtami karaa. Laakiin hadda haddii dowladdii la yiraa lacagta aad ka qaadeen ganacsatadii waxba uguma soo kordhisiin, haddiiba la xifaalta canshuurta ay qaado waxbaba qasnadii dowladda kuma soo kordhisi inta badan. Haddii loo fiiriyo culaysyada ama waxyaalaha dhibaatooyinka waaweyn oo dalka ka jira ay dowladdu ay isku dayeyso inay maarayso, marka ganacsatadu waa inay dowladda aaminaan oo ay ku kalsoonaadaan. Canshuurtana waa inay bixiyaan si wada jira. Qaar ka bixiya marka haduu yiraahdo waxba nooguma soo qabanayso, kii kalena oo uu yiraahdo aniga ma awoodi karo, oo baasha isaas ay noqoto, dowladdii meelay wax ku kabtana malahan, waxay oo wax ka soo noqona oo canshuurta ay shaksiyaadka yarka ka qaadana ay kii kale wax ugu soo celiyo awooddaas malahan. Wadan yaro soo kabanaya dadka Soomaali marka asaga laga rabo, ayaa laga raba ganacsada Soomaaliyeed inay dowladdana la shaqeeyaan, wax la yaqaana bixiyaan, kulaana xisaabtamaan dowladda. Markaas
marka canshuurtan faadka ama la yiraahdo canshuurta iibka laga hadlayo, doodan hadda idiin dhexaysa ayaa meel walba oo Muqdisho ah ka jirta. Si kooban haddii aan xasan oo ka ganacsada aan wax ku weydiiyo, maadaama maqaayadka Fitiria aad leedahay, maxaad ku tilmaamayd halka inuu yaalo?
Halka inuu yaalo horta waxa waaye naftirkeeda, horta dowladda dadkii inay isku dartay ganacsigii ay muuqata sidaadataan oo ka dhawaajiyay saaxiibkii oo dhahay waxa lagu leeyahay dhaheen ganacsatada macnaha. Laakiin sida saxda ah qof walba oo ama dunida soo maray ama meelo kale soo maray wuxuu ogyahay lacagtan inay ku dhaceyso qofka wax iibsanaya inay ku dhaceyso ogyahay, asagana laga rabo dowladdana macnaha waxay nuga marka dowladda iyada waxaa laga rabaa inay horta dib u saxdo mafaahiimta dadka iyo dadka macnaha sida ay wax u fahmeen ay dib ugu sharaxdo macnaha ka midmadooga meesha ka jira ay ka saarto. Marka haddii laakiin taas aysan dhicin, waxaa imaanayso in si walba oo qofkaas sicir barar ku imaan karo inay noqoto, oo qofkan maadaama lacagta mar walba laga jarayo dheer ay ku tahay, haddii uusan faadka qofka ka qaadin inuu badeecada saare noqone. Hadduu marka badeecada saaro, waxaa imaanayso koror marka oo qiimaha badeecada imaanaya, marka taasna waxay imaanaya dhibaata ku tahay shacabkii.
Xalka cabdixakiin markaad doonato?
Xalku laba dhinacba waa jiraa, dowladdana waa jiraa, ganacsatadana wuu jiraa. Dhinaca dowladda waxaa laga rabaa in ganacsatada dalka ruuxiisa soo kabashu ku jira, ganacsatada ruuxdu dhibaato waaweyn oo dhinacyo badana ayaa haysta. Waxaa laga rabaa horta si kalsoonida ganacsatada ay u dhiso dowladdu inay la imaato waxa cad oo ganacsatada ay ugu cadeynayaan canshuurta laga qaadayo in dalkan wax loogu qabanayo oo wax loogu bedelayo oo ayaga ruuxooda lagu difaacayo kusoo noqonayso. Ganacsatadana waa inay fahmaan in haddii dowladdu wax ay wax ku qabatay ay sihinin oo dalkan aysan wax ugu qaban, inaysan ayagana ku ganacsa karin dalkan oo dhibaato ay ku imaan karto. Marka waa inay ogaadaan in lacagta canshuurta ay bixiyaan ayaga wax loogu qabanayo, dalkan wax loogu qabanayo ayagana lagu difaacayo. Dowladduna waa inay intaas ay fahamsiida ganacsatada. Xalku sidaa weeyaan.
cabdixakiin xasan iyo xasan cabdulaahi oo dooda gaaban ka qaybgalaya ayay ahaayeen. Reertana la socotaay anigoo cabdilcasiis barre oo xamar jooga ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis barro uu nala socodsiinayo xubintii dooda gaaban. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha, codkii Faadumo Qaasin iyo heestii Adeeg Yaan oo ugu dira. Salooti maantii ololeysaya ninba meel u orday tiri ama aan soo kala ordnay waa Faadumo Qaasin. Allah u naxariisto. Heestaas ayaana u dambeysay idaacaddeenni galabnimo. Tan idaacaddeenni fiidnimo. Nabadgelyo.